būs par kādu grādu zemāka.
Pulkstenis ir 12:05 minūtes, skanējums sāk ziņu dienesta raidījums pūsdiena, lai skaidrotu šajā otrdienā, 23. jūlijā būtisko studijā. Dāca Pēkšēna, esiet sveicināti! 10 miljonus eiro, bet ne vairāk. Tā ir summa, ko vērienīgākajam dzelzceļa projektam Rail Baltica par darbiem, kas jau ir paveikti un par ko ir izrakstīti rēķini, valdība ir gatava piešķirt. Koalīcijā par to jau ir panākta vienošanās, bet šodien par to lem valdībā. Un tam līdzi seko kolēģi Sandra Dieziņas. Sandra, nu skaidrs, ka tā ir tikai daļa summas, atgādina, cik kopumā šobrīd trūkst šim projektam.
Jā, labdien! Līdz šim publiski izskanējusī summa ir 39 miljoni eiro, kas nepieciešama, lai izpildītu saistības Rail Baltica projekta īstenošanai Rīgas centrālajā dzelzceļa mazgla un Rīgas lidos stacijās. Šī ir summa, kas nonākusi strīdu krustugunīs. Proti, šajā summā ir inflācijas procenti, par ko būvnieki piestādījuši rēķinu, taču valdībai šādas naudas nav ko samaksāt. Turklāt Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas būvnieka pilnsabiedrības Bereriks vadība jau iepriekš prognozēja, ka rēķini par dzelzceļa projektu Rail Baltica līdz gada beigām varētu pieaugt pat līdz 43 miljoniem eiro. Šī mēneša sākumā tika panākta vienošanās par sarunu sākšanu starp Satiksmes ministriju un Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas būvnieku par izmaiņām līgumā, lai samazinātu inflācijas griestus, jo tālāk ar esošajiem noteikumiem nevarot turpināt strādāt.
Kas tad ir tas, par ko ir vienojusies valdības koalīcija?
Jā, valdības koalīcija vakar nolēma apmaksāt darbus, par kuriem jau ir izrakstīti rēķini, un šodien par to lem valdība. Ministra prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības vakar pēc koalīcijas sanāksmes pauda, ka satiksmes ministrija rēķinu var apmaksāt daļai no sava finansējuma un daļai tas tikšot meklēts citur. Siliņa arī paudus, ka satiksmes ministrijai ir nepieciešams laiks, lai varētu sagatavoties un saprast, kādi ir iespējamie risinājumi, lai novērstu šo sadārdzinājumu. Savukārt satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem vakar pauda gandarījumu par valdības koalīcijas vienošanos un uzsvēra, ka jāturpina risināt jautājumus ar staciju izbūvi. Ministrs arī norādīja, ka valsts saistības tiks izpildītas daļēji no satiksmes ministrijas līdzekļiem un daļēji no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Šobrīd par Rail Baltica izbūvu Latvijas teritorijā atbildīgā Eiropas dzelzceļa līnijas turpinot aktīvas sarunas ar būvniekiem, kam esot izpratni par problēmu jautājumu. Un ministrs cer, ka pusēm izdosies vienoties par tālāko sadarbību, radot labākus līguma nosacījumus.
Nu jā, tā otra puse ir būvnieki, tu jau pieminēji, ka būvniekiem esot izpratne, vai viņi ir apmierināti ar šādu lēmumu?
Jā, Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas būvnieks Bereriks jau iepriekš pauda, ka ir gatavs uzklausīt satiksmes ministrijas redzējumu, taču pat laban neredz nepieciešamību un pamatojumu mainīt līguma nosacījumus. Un es šodien sazinājos ar Bereriks valdes priekšsēdētāju Gunti Āboltiņu Āboliņu, kurš solīja komentāru sniegt tikai pēc tam, kad tiks saņemts apstiprinājums par rēķinu apmaksu un nauda būs kontā, un pagaidām tās esot tikai sarunas. Paredzams, ka valdība dos satiksmes ministrijai deleģējumu sarunās ar būvniekiem, lai uzliktu griestus indeksācijas summu apmēram, jo tas nevarot būt bez izmēra. Un tāpat premjere arī atzīmējas, ka jau valsts kontrole iepriekš norādīja, ka parlamentam ir jāiesaistās projekta īstenošanā. Un viņa arī sagaida Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas skaidru redzējumu, kāds ir valdībai dotais deleģējums par projektu un kāds tad būs īsti iespējamais finansējums.
Paldies, Sandrai Dieziņai. Tad nauda Rail Baltica projektam ir viens no jautājumiem šodien valdībām, bet valdības sēdes slēgtajā daļā šodien lemj par Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānu 2025.–36. gadam, un šis drošības politikas dokuments ir slepens, un tas ir pamatoti, tā šorīt redzīmā labrīt kolēģei Artais Kujai atzina Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Begmanis no apvienotā saraksta, uzsverot, ka pretējā gadījumā tas radītu pietiekami lielu ievainojamību, jo arī pretējā puse neguļ un spēj informāciju analizēt. Tomēr arī šajā situācijā šobrīd pietiekami daudz Mēs zinām par tēriņiem no drošības budžeta, gan par poligonu attīstību, sabiedroto klātesamību un arī citām lietām. Un Bergmans atzina, ka izaicinājumu šobrīd ir daudz, jo vienlaikus šajā jomā notiek uzreiz ļoti plaša attīstība, kurā ir iesaistīta ļoti daudz cilvēku.
Iedomājieties, ka šobrīd mēs esam atjaunojuši obligāto dienestu, kā tautā saka, kas precīzāk būtu valsts aizsardzības dienests, kam ir ļoti lieli mērķi uzstādīti, lielas ambīcijas, un arī uzsākot, un šogad arī maija beigās noslēdzoties pirmajām iesaukumām, ir ļoti, ļoti patīkami dzirdēt, ka gandrīz 40%, gandrīz vairāk kā 100 cilvēku palika un turpināja dienestu bruņotajos spēkus. Tas tiešām ļoti labs rādītājs. Šobrīd ir uzsācies vēl lielāks iesaukums, tagad vasarā gandrīz 450 cilvēku, un tā tas pieaug ik pa gadiem, un tam visam ir jāsagatavojas, un līdz ar to, piemēram, šis Sēlijas poligons un arī citas militārās bāzes ir jāsagatavo šī infrastruktūra, jāsagatavo instruktori. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīti šajos apstākļos, kad mēs vēl citi pienākumi. Nu, šogad rudenī sāksies valsts aizsardzības mācību ieviešana visās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs kā obligāts. Tas ir atkal ļoti plašs un liels izaicinājums, kam arī ir nepieciešama daudzas lietas. Pašu bruņoto spēku attīstība, poligona izbūve Sēlijā, nu, tas ir tik milzīgs izaicinājums, jo tas būs viens no lielākajiem poligoniem, kāds vispār bija ne tikai Baltijas, domāju, visā šajā austrumē Eiropā. Līdz ar to tie ir ļoti lieli uzdevumi, un paralēli tam vēl notiek gan Ukraiņa apmācība, gan spēju stiprināšana un viss citas lietas. Mēs piedalāmies arī misijās, nekas jau nav mainījies. Tā skaitā arī pietiekoši lielu karavīru skaitu, kā piemēram Kosovā. Tam visam ir nepieciešami cilvēki un infrastruktūra, tāpēc šāds plāns ir ļoti nepieciešams. Un tad mēs varam arī sekot līdz, kas ir balstīts uz valsts aizsardzības koncepcijas bāzes. Un uz valsts aizsardzības koncepcijā mums ik pa 4 gadiem saima šādu koncepciju pat pieņēma ātrāk, nekā tas ir ierakstīts dokumentos. Un tad nu tālāk tas viss korelē, tai skaitā arī civilajā sektorā un pašvaldībās, tas viss ir savstarpēji saistīts.
Jūs minējāt valsts aizsardzības dienestu, ik brīdņam dzirdam arī, ka nacionālajos bruņotajos spēkos aicina cilvēkus pieteikties, raugoties uz demogrāfisko situāciju. Nebūs tā, ka pēc kāda brītiņa valsts aizsardzības dienestā nu nevarēs vairs atļauties aicināt pieteikties brīvprātīgi, nu to jauniešu skaits samazināsies?
Mums jau šajā iesaukumā, diemžēl man jāsaka, pieteicās jau pietiekami skaits brīvprātīgo, bet pēc dažādiem kritērijiem, kā veselība un citas lietas, viņi nekvalificējās.
Tas ir vēl viens jautājums. Jā. Bruņotajos spēkos ir tik daudz dažādu funkciju. Varbūt ne visiem ir jābūt vingriem, fiziski spēcīgiem. Varbūt cilvēku spējas var izmantot citās funkcijās.
Jā, nu, es domāju, ka mēs to tieksimies, un mēs jau arī kādu laiciņu atpakaļ saprotot to, kad mēs rekrutējām profesionāliem dienestam, tad, kad vēl nebija ieviesis valsts aizsardzības dienests. Mēs jau sākām rīkoties līdzīgi, ka cilvēkam neizdevās kaut kādā mērā, nu drusciņi tur kaut kas pietrūk no fizisko un normatīvu kārtošanas. Mēs viņu ņēmām un tad paši gatavojām tālāk. Un, ja kaut kādas veselības problēmas, tad mēģinājām rast kaut kādu kompromisu, nu, lai varbūt to var kaut kādā laikā izlabot. Viena no lielākajiem izaicinājumiem ir redze un zobu veselība. Līdz ar to tas ir nu, tādas lietas, ko teorētiski kaut kādā veidā var uzlabot, bet, protams, tas prasa laiku un līdzekļus. Skaidrs, tas būs pietiekami liels izaicinājums gan veselības sistēmai, lai viņas visus varētu pārbaudīt, lai viņi ir atbilstoši vai nē dienestam un daudz cits lietas. Un, kā es minēju, šis viens no lielākiem izaicinājumiem tiešām būs šie infrastruktūra un instruktori, par kuram mēs runājam jau vēl pirms ieviešanas. Bet ar šīm rekrutēšanas un profesionālā dienesta karavīru sameklēšanu nav izaicinājums tikai mums. Visās pasaules valstīs tas šobrīd ir lielais izaicinājums.
Tā Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis no apvienotā saraksta par izaicinājumiem drošības jomā gan šobrīd, gan arī tiem, kas mūs sagaida nākotnē. Bet runājot par drošību plašākā mērogā, ASV prezidenta demokrāta Joe Bidena lēmums nekandidēt uz otro prezidentūras termiņu ir raisījis bažas Ukrainā. ASV militārā palīdzība ir bijusi nozīmīga, lai Ukrainas aizstāvi varētu atvairīt skaitliski un bruņojumu ziņā pārākos Krievijas spēkus, bet Bidens ir bijis viens no redzamākajiem Ukrainas atbalstītājiem starptautiski. Kīvā baidās, ka Demokrāta partijas iespējamā prezidenta amata kandidāte pašreizējā viceprezidenta Kamala Harrisam vēlēšanās varētu zaudēt republikānim Donaldam Trumpam, kur iepriekš ir solījusi apturēt ASV, atbalstu Ukrainai. Un plašāk par ASV priekšvēlēšanu cīņu ietekmi uz situāciju Ukrainā ir gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldi! Saka, par ko tad īsti ir norūpējušies Ukraiņi, ja lūkojamies uz notiekošo ASV?
Jā, labdien. Nu, Ukrainā bažījies, ka pēc Baidena aiziešanas no Baltā nama nākamā gada janvārī ASV varētu samazināt vai pat pilnībā izbeigt atbalstu Kīvai karā pret Krieviju. Un mēs zinām, ka šis karš ir eksistenciāls Ukrainai, jo Krievija neslēp, ka vēlas iznīcināt Ukraiņu tautu un Ukrainas valsti, nu, tāpēc neskaidrība par to, kas būs nākamais ASV prezidents, rada satraukumu Ukraiņos. Jāsaka, ka Baidens kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī ir bijis nelokāms Ukrainas atbalstītājs. Un to arī apliecina skaitļi. Šajā laikā ASV militārais un cita veida atbalsts Ukrainai ir sasniedzis 107 miljārdus dolāru, un šajā summā ietilpst arī 62 miljārdu dolāru vērtā palīdzības pakete, ko aprīlī apstiprināja kongress. Nu, kā atceramies, tas arī nenotika bez, var teikt, drāmas, jo pēc ilgas vairāku mēnešu stīvēšanās tas tikai notika, jo nu, neliela grupa galēji labējā spārna republikāņu pārstāvi palātā traucēja pieņemt attiecīgu likumprojektu. Neraugoties uz savu atbalstu Ukrainai, Baidens ir saņēmis arī Kīvas pārmetumus par pārlieku lielu piesardzību un kavēšanos pieņemt lēmumus, kas varētu palīdzēt Ukraiņu karavīriem frontē, nu, piemēram, tālas darbības ieroču vai iznīcinātāju F-16 piegādi. Un ASV arī joprojām nav skaidri pateikušas, ko tās uzskatītu par Ukrainas uzvaru karā. Nu, līdz šim Baidens un citas augstākās amatpersonas ir apgalvojušas, ka tās sniegs Ukrainai palīdzību tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, bet nu, tas ir tāds plaši interpretējams izteikums. Baidens ir nu, bijis uzticams un prognozējams sabiedrotais Ukrainai, tāpēc viņa izstāšanās no ASV prezidenta vēlēšanām rada neziņu, kāda būs ASV turpmākā politika attiecībā uz Ukrainu. Un ja salīdzina Kamalu Harrisu un Donaldu Trumpu, tad lielāka skaidrība ir par Harrisas nostāju jautājumā par Krievijas karu Ukrainā. Un Ukraiņu politologs Vladislavs Faraponovs uzskata, ka Harrisai kļūstot par ASV prezidenti, nu, būtiskas pārmaiņas nenotiktu.
Ja viņai būtu radikāli atšķirīgi uzskati par ASV politiku attiecībā pret Krievijas karu Ukrainā vai par palīdzību Ukrainai, tad mēs noteikti būtu pamanījuši tādas pazīmes. Kopumā viņa atbalsta turpmāku palīdzības sniegšanu Ukrainai, kas attiecas uz kaut kādām iespējamām sarunām vai variantiem izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu, viņa nav sniegusi šādus paziņojumus.
Jā, Harrisa pēdējos 3 gadus bija ASV augstākā pārstāve Mīnhenes drošības konferencē, kur savās uzrunās viceprezidente stingri atbalstīja Ukrainas tiesības aizstāvēt suverenitāti un teritoriālo nedalāmību, kā arī Krievijas saukšanu pie atbildības par tās pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā. Savukārt Trumps nu, iepriekš ir paziņojis, ka viņš izbeigtu karu 24 stundās, vienojoties par to ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu, bet Trumpa izraudzītais viceprezidenta kandidāts James Davids Vance nesen paziņoja, ka viņam vispār neinteresē, kas notiek ar Ukrainu. Londonas Karaliskās koledžas profesors Sams Grīns sacīja, ka valda liela neskaidrība par to, kāda varētu būt Trumpa politika attiecībā uz Ukrainu. Nu, tāpēc Krievija vēlas tieši viņa uzvaru ASV prezidenta vēlēšanās, un varam paklausīties Sēma Grīna teikto.
What Russia is looking for in American foreign policy is inconsistency.
Krievija Amerikas ārpolitikā meklē nekonsekvenci. Manuprāt, tā ir galvenā vērtība, ko viņi saredz potenciālajā Trumpa prezidentūrā. Viņi vēlas, lai ASV ārpolitikā valdītu haoss. Tas Krievijai dotu manevra iespējas. Tāpēc vien viņi būs priecīgi, ka noslēgsies Baidena administrācija. Viņi vēlētos, lai Harrisa administrācija būtu citādāka, bet es nedomāju, ka tā varētu notikt.
Jā, nu šādi viedokļi par to, kāda varētu izskatīties ASV ārpolitikā. Gan vienā, gan otrā gadījumā jau uzvarētu vēlēšanās Kamala Harrisa vai Donalds Trumps. Nu, katrā ziņā vēl 4 mēneši, mazākā 4 mēneši līdz vēlēšanām. Gaidīsim, skatīsimies, vērtēsim kandidātu izteikumus, un tad jau varēs vairāk arī noteikti saprast, kāda tad varētu būt viņu attiecīgā politika pret Ukrainu.
Paldies Uldim Česberim, tik tālu par Ukrainas bažām par ASV nākamās administrācijas politiku. Bet tagad par to, ka izmaiņas sagaida vairākas izglītības ministrijas pakļautībā esošās iestādes. Šodien valdībā spriež par jaunas aģentūras izveidu, kurā plāno apvienot Valsts izglītības satura centru, Valsts izglītības attīstības aģentūru un jaunatnes starptautisko programmu aģentūru. Izglītības un zinātnes ministrijas pamatojumu šādam solim šorīt uzklausīja kolēģe Anna Apīne. Sveika, Anna! Vispirms, kas tās ir par aģentūrām un ar ko tās nodarbojas?
Jā, labdien! Valsts izglītības satura centrs tātad pārauga mācību materiālu izstrādi, nodrošina profesionālo izglītību, nodrošina mācību pārbaudījumu novērtēšanu, rūpējas par interešu izglītību un citas lietas. Savukārt, Valsts izglītības attīstības aģentūra pārvalda gan profesionālo pedagogu, gan citu jomu pieaugušo izglītību. Tikmēr jaunatnes starptautisko programmu aģentūra vairāk koncentrējas uz jauniešiem, nodrošina viņu mobilitāti, brīvprātīgo darbu un arī neformālo izglītību.
Un tagad tās visas plāno apvienot vienā aģentūrā. Kāpēc?
Jā, tad šī mācību gada laikā ir veikti pētījumi un apskatīta šo aģentūru darbība, un arī tātad šodien tika izcelti daži iemesli. Tātad pirmkārt ir novērots, ka šīs iestādes dublē savas funkcijas un veidojas arī sadrumstalotība. Cilvēki nezina, kur tad īsti vērsties, tāpēc apvienošana nodrošinātu pakalpojumus vienu vietu visām mērķu grupām. Otrkārt secināts, ka ir sajaukusies kopā politikas veidošana un tās realizācija, un apvienošana tad šos jautājumus palīdzētu sakārtot un arī nodalīt. Svarīgs arī finansējuma jautājums. Jaunā apvienotā iestāde budžetu varētu izmantot efektīvāk. Tāpat efektīvāk tiktu izmantot cilvēku resursu un arī mākslīgais intelekts. Un vēl viena lieta, ko pieminēju, ka jaunā apvienotā aģentūra ar metodiskiem materiāliem varētu nodrošināt jēgpilnu profesionālo atbalstu tieši pedagogiem.
Tas, kas parasti šādās reizēs interesē, nu, kad tad tīri praktiski tas varētu notikt un kas notiek ar tiem darbiniekiem, kas strādā šajās aģentūrās?
Jā, par šo arī mēs runājām. Šodien ministra iepazīstināja mums ar šīm lietām. Sākumā par iestādes nosaukumu, kas vēl ir gan apspriešanas procesā, arī atrašanās vieta un arī telpas vēl nav zināmas. Un arī kā īsti apvienot šīs funkcijas, tas arī vēl nav zināmas. Un šorīt ministra Andra Čakša apgalvoja žurnālistiem, ka visas šīs pārmaiņas pozitīvi varētu ietekmēt darbinieku atalgojumu, kas arī ir ļoti svarīgi, tātad acīm redzot, tas varētu kļūt lielāks. Un ja mēs runājam par to virzību jautājumu, tad šodien to jautājumu skata valdībā, un tas, ja tas tiks apstiprināts, tad arī pirmais solis būs nākamā gada janvārī pirmajā, kad apvienos Valsts izglītības satura centru ar Valsts izglītības un attīstības aģentūru. Bet vēl pēc gada tam plānots ir pievienot jaunatnes starptautisko programmu aģentūru. Un ministra Anda Čakšs arī minēja, ka piemērs ir ņemts no Igaunijas, no kaimiņu valsts, kur tad šāda apvienošana jau ir notikusi un ir ņemta viņu pieredze vērā.
Šobrīd tātad mēs runājam par 3 iestādēm, bet vēl pirms kāda laika plašu viļņošanos sabiedrībā arī izraisīja tas, ka šajā struktūrā vēlējās iekļaut arī Valsts valodas centru. Kas notiek ar to?
Jā, mēs arī šodien par to runājām, un Anda Čakša uzsvēra, ka Valsts valodas centru šim nepievienos, un ka pašlaik esot ļoti svarīgi strādāt ar latviešu valodas attīstību un sargāšanu, un par to viņa arī esot runājusi ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Paklausāmies, ko saka ministra Anda Čakša.
Ja mēs daudz runājam par to, ka mums pietrūkst tēmu skolotāju, tad patiesībā šobrīd izaicinājums ir latviešu valodas skolotāju un kopumā latviešu valodas attīstība un tāda virzība uz priekšu. Un tieši tādēļ izglītības ministrijai ir uzdots šobrīd pārskatīt visu šo fragmentēto sistēmu. Mums jāvirzās ministru kabinets ar ziņojumu 15. novembrī, un šobrīd mums ir jāskatās, kā mēs varētu latviešu valodu celt, teiksim, strādāt pie tās attīstības, un, protams, tur kritiska loma skatījumā ir Latviešu Lietu aģentūrai. Mēs redzam, ka jaunāko klašu bērniem ir labas svešvalodas zināšanas, bet mums sāk buksēt Latviešu valodu.
Jā, ministri vēlas arī lielāku iesaistu no Latvijas universitātes puses, un tiks runāts arī ar kultūras ministriju un tieslietu ministriju par katras no tām lomu jautājumā par latviešu valodas attīstību. Un kopumā ļoti daudz procesu šajā visā vēl ir apspriešanā, un arī gaidāmo darbinieku daudzumu šajā aģentūrā.
Paldies kolēģei Annai Apīnai. Tātad tas ir jautājums, kas šodien ir valdībā, un acīm redzot pats aģentūru apvienošanās process varētu sākties no jaunā gada. Bet Rīgā no šodienas ir vairāk vietu, kuras ir speciāli ierīkotas mikromobilitātes rīku novietošanai. Tātad elektroskrējriteņiem, velosipēdiem un tam līdzīgiem braucamrīkiem. Tas nozīmē, ka ir paplašināta zona no Vecrīgas līdz Elizabetes ielai, un šādas īpašās zonas tagad ir ierīkotas Krišāņu Valdemāra ielā, Brīvības bulvārī, Krišāņu Barona, Merķeļa un Elizabetes ielā. Par to vairāk runāsim ar Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāju Olafu Pulku no Jaunās vienotības. Labdien!
Labdien!
Cik tad kopumā šobrīd ir šādu zonu Rīgā, un vai līdšanajās ir sevi attaisnojušas?
Nu, kopumā tātad pirmā un otrā zona mums ir gandrīz 90 mikromobilitātes rīku stāvvietas, 8-9, ja mēs gribam precīzi, un šajā otrajā zonā ir vairāk kā 40, kas ir pievienots klāt pirmajā. Un vēl jāuzsver, ka mums šeit ir arī tāds pilotprojekts, kad četras stāvvietas ir izvietotas autostāvvietu vietās, tā kā tas ir pirmo reizi. Rīgā kaut kas tāds notiek, skatīsimies, kā tas strādās, jo tas, protams, ir izdarīts tāpēc, lai gājējiem būtu vairāk vietas pārvietoties, un arī nu, nebija vairs uz ietvēm arī vairs vietas, kur ierādīt šiem mikromobilitātes rīkiem stāvvietas. Tā kā es domāju, ka strādā tas un strādā labi, to liecina tas, ka jūlijā nav neviens administratīvā procesa pārkāpums uzsākts, tātad Par pārkāpumiem šo noteikumu ievērošanā, tas nozīmē arī, ka mikromobilitātes rīku operatori ļoti veiksmīgi ievēro šos noteikumus, par ko, protams, es esmu viņiem pateicīgs.
Cik līdz šim šādu pārkāpumu mēnešu laikā tika konstatēta apmēram?
Kopumā mums no 1. maija līdz 17. jūlijam ir 115 administratīvo pārkāpumu procesi. Lielākais pārkāpumu skaits ir saistīts tieši ar to, ka nebija novietoti nu, šajās īpašajās vietās, bet nu, citur novietoja un tādēļ arī šos pārkāpumus fiksēja un policija uzsāka šo administratīvo procesu. Bet nu, es vēlreiz saku, ka šī sadarbība notiek, protams, ka no sākuma varbūt tā lēnāk, bet mums arī šīs vietas, tās vietas, kur novietot mikromobilitātes rīkus, tas viss ir sadarbībā ar mikromobilitātes asociāciju, kur es saku lielu paldies arī visiem iesaistītajiem. Varbūt iet lēnāk uz priekšu, kā mēs vēlētos, bet no otras puses šī sadarbība atkal tad ir mazāk pēc tam šo nu, tādu nesaskaņu un sadūrsmi jau darba laikā. Tā kā es teiktu, ka šis pat ir labāks process, labāk lēnāk, bet labāk.
Labi, par šiem četriem pilotprojektiem, ko jūs minējāt īpašajām zonām, kas ir autostāvvietu vietās, kas tās ir par autostāvvietām, tas nozīmē, ka automašīnu stāvvietu kļūst mazāk vai kas šīs ir par vietām un kāpēc šāds risinājums?
Jā, šis ir izvietots Rīgas satiksmes tanīs maksas stāvvietās, kas ir jau sarkanajās līnijās, nu piemēram, Aspāzijas bulvārī un citās vietās, tātad četras šīs vietas ir, jā, par to samazinās arī mašīnām iespējas novietot savus līdzekļu, transporta līdzekļus, bet, nu, redzat, kaut kā viss mums kopīgi jāsadzīvo ir pilsētā, un ja mēs redzam, ka mums nav arī vietas uz ietves, un arī tad gājēji jau tur ir primārie, tad es domāju, ka šis ir labs risinājums, un skatīsimies, kā tas strādās. Es pieļauju un domāju, ka mēs arī virzoties tālāk jau trešajā zonā, noteikti parādīsies vēl kāda autostāvvieta, kurā mēs izvietosim mikromobilitātes rīkus, un tur jau varēs arī divriteņus izvietot, ja būs pietiekoši daudz vietas. Tā kā skatīsimies, kā tas strādās.
Tā trešā zona, kurā virzienā tad būs uz kuru pusi jūs
plānojat? Trešā zona virzīsies tā tad no Elizabetes ielas uz priekšu, mēs plānojam principā no aptvert tā, ka nu, to visu vēsturisko centru, lai tas būtu, jo vēl nebūtu liek piebilst, ka tas attiecas arī uz ātruma ierobežojumiem. Tātad šajā vēsturiskajā centrā ir 20 km/h atļauts tikai braukt, ne ātrāk.
Paldies par sarunu satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsādātājiem Olafam Pulkam. Jā, tik tālu par stāvvietām, vēl jau, protams, arī skrējriteņu braukšanas kultūra, jo projām ielās var redzēt gana daudz pārkāpumu, bet par to citreiz. Šobrīd izskan redzījums pusdiena, to producēja Ilze Agīnti, Raksts Montēja, Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un arī jums sarunājās Dāca Pēkšēna.